Shalom ja Jumala armoa ja rauhaa teille kaikille. Kiitos taivallinen Isä, että saadaan Jeesuksen nimessä kokoontua ja kiitos Herra, että sinut henkesi kautta tässä meidän keskellämme. Kiitos taivallinen Isä, että tämä seurakunta on ollut siunaamassa Israelia ja kiitos siitä lupauksesta, että joka sitä kansaa siunaa, niin sitä Herra sinä siunaa. Kiitos Herra, että sinä huomioit nämä Soininkin helluntaiseurakunnan kohdalla ja anna Herra meille enempi ja enempi vaan näkyä, missä ajassa me elämme. Ole Herra kanssamme, Pyhä Henkisi kautta, Jeesuksen nimessä. Aamen. Tänä päivänä tapahtuu Joelin kolmannen kirjan mukaan se, tai luvun mukaan se tapahtuma, että he ovat jakaneet, ovat minun maani. Yli 140 valtiota YK:ssa on jakanut Israelia Jumalan maata, vaikka siellä on mitään toista maata. Ei silloin Palestiina, ei koskaan ollut eikä tule olemaakaan. Mutta niin kuin Raamattu sanoo, että he ovat jakaneet. Kyllä Raamattu käy toteen. Se, mikä tässä on vielä vaarallisempaa, on se, kun sanotaan, että Jerusalemia nostetaan. Jumalan kaupunkia, pyhää kaupunkia, siirretään. Eli tämä jakolinja pitäisi mennä vielä Jerusaleminkin lävitse, että mitä pakana kansat suunnittelevat. Eli tämä on se, mikä saa sitten kaikki sotavoimat liikkeelle, niin kuin Raamattu sanoo. Me ollaan todella, todella erikoisessa ajassa. Mulla on tällainen aihe sydämellä, nyt on ehtoolliskokous ja kiitos Herralle siitä, että siellä ensimmäinen korinttolaiskirje 11. luku sanoo, että me nautimme ehtoollista siihen asti, kunnes hän tulee. Ja jonakin kertana me kokoonnutaan näin viimeisen kerran ja sitten hän on tullut. Seuraavaa ehtoolliskokousta sitten ei ole, mutta se vietetään siellä kirkkaudessa. Tämä hetki ei varmaan enää ole kovin kaukana. Tuossa mun sydämellä on laskeutunut sellainen asia, että haluan nyt jakaa teille, kun sydämen usko. Ja otetaan muutamia Raamatun kohtia, ja mä luen sitten jonkun tuosta Tootserin kirjasta. Kuinka moni on lukenut täällä tämän A.V. Tootserin kirjan, kun tuo uskomaton kristitty. Nämä Tootserin kirjat, niitä on suomennettu muutamia. Ne on todella, todella hyviä, syvällisiä kirjoja. Roomalaiskirje 10. luku ja 10. tuttu jäi sanoo näin, että sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Ja sananlaskut 4. luku ja 23. sanoo, yli kaiken varoittavan varjelle sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Efesolaiskirje 1. luku ja 13-14. sanoo näin, hänessä on teihinkin, sitten kun olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin, uskoviksi tultuanne, pantu luvatun pyhän hengen sinetti, sen joka on meidän perintömme vakuutena, hänen omaisuutensa lunastamiseksi, hänen kirkkautensa kiitokseksi. Sydämen usko, tämä on todella erikoinen ja mielenkiintoinen ja tärkeä asia, ja me ollaan saatu, jokainen joka on Jeesuksen oma uudesti syntynyt, niin omistaa tämän sydämen uskon. Ja tähän tietysti vihollinen yrittää saada korviketta, joka voisi sanoa näin, että se on pään tieto. Eli sellainen ovela harha liikkuu uskonnollisessa maailmassa Suomessa ja kaikkialla, missä evankeliumia julistetaan, että tämän sydämen uskon tilalle tarjotaan sitten tällaista tietoa Jumalasta, tietoa Jeesuksesta, mutta ei sitä, joka pelastaa. Ja tämä korvike, pääntieto on niin vaarallinen, koska se vie helvettiin ja tämä sydämen usko vie taivaaseen. Eli tämä ei ole mikään pikkuasia, vaan tämä on todella meidän iankaikkisuuselämän tärkein kysymys, että meillä on sydämen usko. Ja nyt hiukan Raamatusta käsitellään tätä sydämen uskoa. Ensinnäkin tämä sana on jo mielenkiintoinen. Tämä sana usko tai sydän, missä tämä usko sitten on, niin siitä on 23 eri sanaa hebrean ja kreikan kielessä, eli se on tärkeä asia Jumalalle, 23 eri sanaa. Ja vanhan liiton puolella se muutaman kerran käsittelee aivan tätä konkreettista meidän sydäntä, mutta uudessa liitossa ja vanhassa liitossa enimmäkseen se on tällainen käsite, joka käsittää sitä meidän ja käsittelee sitä meidän sisällistä ihmistä, sitä mihin Jumala katsoo ja se mikä on tämä iankaikkinen olemus meissä. Eli Uudessa testamentissa ei käsitellä ollenkaan tätä lihasydäntä, vaan sisäistä ihmistä. Ja nyt kun me luetaan sydämestä, mitä Raamattu tarkoittaa sydämen uskolla, ja tällä niin me ymmärretään silloin, että se käsittää meidän sisällisen ihmisen olemusta. Ja siinä on sellainen sana Uudessa testamentissa kreikan kielessä kuin kardia, ja Vanhassa testamentissa on tällainen kuin leep, joka tarkoittaa samaa asiaa. Eli tämä lähtökohdaksi nyt, että sydämen usko pelastaa ja pään tieto vie kadotukseen. Se voi näyttää päälle päin aivan samanlaiselta. Ja me kohtaamme, ja minäkin olen kohdannut paljon ihmisiä, jotka sanovat ja kertovat Jeesuksesta ja ymmärtävät näitä asioita, mutta ei tarvitse kauaa keskustella, kun huomaa, että eivät he ole uudesti syntyneet. Ei heillä ole se usko sydämessä, se on päässä. Ja tätä tarkastelua ja silloin tätä tilannetta niin pitäisi jollain tavalla saada ohjattua siihen suuntaan, että se ei riitä, ei se riitä. Monet luulevat, että se riittää, kun me tiedämme Jeesuksesta asiat, että Jeesus on kuollut ristillä ja tiedämme Jeesuksen historiasta ja tiedämme Raamatusta asioita, että se riittää. Ei se Raamatun mukaan riitä. Ja niin kuin tuossa luin tästä sineetistä, eli milloin tämä sineetti laitetaan sydämeen? Se laitetaan, tämä, mä luen se uudestaan vielä, koska tämä sineetti on se, jolloin puhutaan sydämen uskosta. Ja kuunnelkaa tarkkaan. Efesolaiskirja 1. luku, jakeet 13 ja 14. Hänessä, eli Jeesuksessa, on teihinkin sitten, kuin olitte kuulleet totuuden sana. Pitää kuulla ensinnäkin evankeliumin sanoa. Kuka ei voi tulla uskoa, ellei he kuule. Roomalaiskirja 10. luku sanoo, että ellei ketään lähetetä, niin eihän kukaan voi tulla uskoa. Meidän pitää julistaa sanomaa, niin kuin se on Raamattuun kirjoitettu. Hänessä on teihinkin sitten, kun olitte kuulleet totuuden sanan. Pelastuksenne evankeliumin uskoviksi tultuanne. Pantu luvatun pyhän hengen sinetti. Sen, joka on meidän perintömme vakuutena, hänen omaisuutensa lunastamiseksi, hänen kirkkautensa kiitokseksi. Eli tämä sinetti kun on, niin kuin pian Jeesus hakee omansa kotiin, niin jokainen sineteity nousee Jeesusta vastaan tuuliin ja pilviin. Mutta vaikka olisi kaikki tieto Raamatusta ja voittaisi vaikka kaikki tietokilpailut, Raamatun tietokilpailut, mutta jos tämä sinetti puuttuu, niin ei ole mukana siinä joukossa, joka lähtee. Sen tähden Raamattu sanoikin Efesolaiskirjassa siellä 4. luku, että älkää saattako murheelliseksi Jumalan pyhää henkeä, joka on annettu teille sinetiksi lunastuksen päivään saakka. Eli juuri tämä suunnattoman suuri aarre, joka on kätketty näihin meidän saviastioihin, savikoteloihin. Eli tämä Raamatun kardia, sen sanoma on tästä sisäisestä ihmisestä, ja se käsittää sitten, kun me Raamattua luemme, niin se on henki, sielu ja sitten myös tämä sieltä kuuluva ääni, oma tunto. Tämä oma tunto on tämän sisäisen ihmisen ääni. Ja te olette varmaan jokainen huomannut, kun tulitte uskoon, niin kuin minäkin huomasin sen, että omatunto alkoi toimimaan aivan eri tavalla sen jälkeen, kun me tultiin uskoon. Ja se pitää toimia. Tämä on yksi merkki siitä, että me ollaan uudesti synnytty. Jos omassa tunnossa ei tapahdu mitään muutosta, kun me on tultu uskoon, niin silloin se voi olla, että se ei ole vielä sydämessä, vaan se on päässä. Ja tämä oman tunnon ääni alkaa kuulumaan sillä tavalla, koska pyhä henki tulee meidän sisäiseen ihmiseemme. Nämä on erittäin korkeita asioita, kun ajattelee. Sehän menee aivan yli meidän ymmärrykseen. Ne on uskolla otettava vastaan. Ei me pysty käsittämään tätä Jumalan valtavaa suunnitelmaa. Mutta se, mitä Raamattuun on kirjoitettu, niin se voi sulaa meidän henkeemme ja me alamme sisäisesti tajuamaan, mistä on kysymys. Eli kun meistä tulee pyhän hengen temppeleitä, kun me tullaan uskoon, me annetaan elämä Jeesukselle Kristukselle. Ja tämä tapahtuu silloin, kun Jumala kutsuu meitä. Siihen kutsuu, kun me vastaamme silloin myönteisesti, niin siinä vaiheessa Jumala antaa tämä lahja meille. Niin Jumalan pyhä henki tulee näihin meidän sisäiseen elämään, eli juuri tähän kardie, mikä Raamatussa sanotaan, kardia. Se on muuten jännä, niin kuin kardiologia nämä, niin hän puhuu sydämestä niin kuin lääketieteessä, niin se tarkoittaa tätä ihmissydäntä, mutta se on sitä kreikan kielestä, joka kuitenkin tarkoittaa tätä sisällistä ihmistä. Henki, sielu käsittää tämän ajatuksen ja myös sitten tämä ääni, joka sieltä lähtee, oman tunnon ääni. Efesolaiskirjeen 3. luku, jakeet 16 ja 17 sanoo näin. että hän kirkkautensa runsauden mukaisesti antaisi teidän sisällisen ihmisenne puolesta voimassa vahvistua hänen henkensä kautta ja Kristuksen asua uskon kautta teidän sydämissänne. Eli tässä Paavali käyttää tätä sanaa sisällisen ihmisenne puolesta. Tämä on se iankaikkinen osuus, jonka lähti Jumalan hengestä, Jumala puhalsi ihmisen sieraimi elämän hengen. Niin siellä hebreassa on semmoinen sana kuin nefes, ja se tarkoittaa myös sielua ja henkeä, ja juuri tätä sisäistä ihmistä. Eli tästä Jumalan muovaamasta savi-ihmisestä tuli henkipersona silloin, kun Jumala puhalsi. Ja sen tähden myös Raamattu sanoo tästä meidän, tai ihmisen hengestä, näin Juudan Jakobin kirjassa 4. luku jae 5. Vai luuletteko, että Raamattu turhaan sanoo, kateuteen asti hän halajaa henkeä, jonka hän on pannut meihin asumaan. Eli tämä on se meidän iankaikkinen osuus. Tämä henki on ikuinen, ja tämä ympärille rakentuu sitten se meidän myös ylösnousemusruumis. Monta rakasta siskoa ja veljaa on muuttanut taivaan kotiin tästä seurakunnasta sen jälkeen, kun mäkin olen täältä työntekijänä siirtynyt pois, niin ajatelkaa, että he ovat siellä olemassa paratiisissa, jossa Paavali sai vierailla. Toinen korinttolaiskirja 13. luku sanoo siitä, että tunnen miehen, mutta kysymys on Paavalista. Paavali näki paratiisin ja kolmannessa taivaassa sai käydä katsomassa sitä. Siellä on nämä meidän rakkaat siskot ja veljet, jotka ovat uskossa saaneet lähteä tästä ajasta ikuisuuteen. Ja tämä on se rakkaus Jumalalla ihmistä kohtaan, tämä Jaakobin kirjan kohtaan. Kateuteen asti hän halajaa henkeä, jonka hän on pannut meihin asumaan. Eli kun Jumala näkee meidän iankaikkisuusolemuksen, niin hänellä on valtava murhe siitä, että toiset menevät ikuiseen kadotukseen, iankaikkiseen eroon hänestä. Ja vaikka he omistivat tämän hengen, joka Jumala puhalsi, tämän elämän hengen, niin kun se menettää etsikkoaikansa ja hylkää Jumalan, niin se menee iankaikkiseen kadotukseen. Nythän on paljon sellaista harhaoppia myös, että tämä kadotus, niin se on vain ajan määräaikainen, että se ei kestä ikuisesti, mutta kyllä Raamatusta saa aivan selvästi sen kuvan, että iankaikkista iankaikkiseen. Sen tähden nämä asiat on niin äärettömän tärkeitä ja äärettömän isoja asioita. Ihmisluontoon kuuluu hyvin tiiviisti semmoinen lakihenkisyys, joka voi vaikuttaa siihen armon vastaanottamiseen. Että meillä luonnostaan jokaisella ihmisellä on sellainen ominaisuus, että miten me voidaan nyt ottaa lahjaksi pelastus, että eikö se vähän pidä ponnistella siihen ja näin. Se on meidän luonnossa, ja sen tähden monasti tämä asian helppous silloin, kun Jumala kutsuu lähteä tähän taivastielle, niin se vähän sotkee tämä meidän Aadamista saatu perintö tämmöinen, että meidän pitää jollain tavalla yrittää olla Jumalalle kelvollinen siinä vaiheessa. Mutta tämä aika, tämä Jumalan kutsumisen aika, niin sen monet käsittää väärin. Meidänkin tulisi huomata semmoisia ihmisiä, jos me huomaamme, että he ovat Jumalan kutsussa etsikkoajassa. Se on äärettömän tärkeä aika. Se on äärettömän tärkeä aika. Sillä meidänkin Suomen maassa on sellainen väärin käsitys, että ihminen voi itse ottaa pelastuksen vastaan milloin tahansa. Ja tämä on meidän uskovaisten äärettömän hyvä tietää, että me oikaisisimme ihmisiä, jos me näemme, että he ovat etsikkoajassa, että ei tämä etsikkoaika kestä iät ajat. Se menee jossain vaiheessa ohitse. Minäkin koin sen omalla kohdalla. Ohitin varmaan yksi tai kaksi kertaa sen. Ja sen tähden tämä etsikkoaika, kun Jumala lähestyy ihmistä, niin on niin tärkeä, koska silloin voidaan vastaanottaa se lahja. Ja jos meillä on hoksottimet tallella ja me nähdään sellaisia ihmisiä, että nyt heitä kiinnostaa nämä hengelliset asiat, niin silloin meidän kyllä tulisi olla aktiivisia tämän ihmisen kohdalla. Jollain tavalla saada kontaktia siihen ihmiseen ja antaa ymmärrystä ja tietoa siitä, että sulla on niin arvokas aika nyt menossa, että sä et itse ymmärrä sitä. En minäkään ymmärtänyt, eikä me varmaan kukaan oikein ymmärretty silloin, koska eihän meillä ollut sitä tuntemusta, mitä sitten kun on vuosia oltu uskossa. Raamattu nimittäin osoittaa sen aivan selvästi, että tämä aika menee jossain vaiheessa ohitse. Vaikka se joillain on pitempi ja joillain lyhyempi, me emme koskaan osaa sitä sanoa, mitä Jumala kenenkin kohdalla toimii, niin sen me vain tiedämme, että se on se aika, jolloin Jumala tarjoaa tätä äärettömän arvokasta lahjaa. Miten se voi huomata jostain ihmisestä, joka on itsekoajassa? Kyllä siinä on monia sellaisia merkkejä, ja voidaan niin kuin kelata omaakin historiaa, että minkälaisia merkkejä meissä tapahtui silloin. Ja nyt jälkikäteen sitä on parempi ihan huomatakin, että mitä siinä tapahtui silloin, kun Jumala kutsui. Ensinnäkin lähtökohtahan on se, että silloin Jumala lähestyy ihmistä. Pyhä Henki lähestyy sellaista ihmistä. Voi olla joku ystävä, meidänkin tuttuja, mitkä on aivan kylmiä meitäkin kohtaan ja vähän sellaisia ylimielisiäkin. Jostain ihmeen syystä ne alkaa olla ystävällisiä ja vaikka nostaa kättä tai jollain tavalla tervehtivät ja haluaa jollain tavalla olla yhteydessä meihin. Tai käyvät sitten jossain semmoisessa paikassa, ei temppelille uskalla tulla, mutta ehkä jossain lähetystorilla tai jossain, missä uskovia kokoontuu, niin he alkavat käymään siellä. Ja se, mitä heidän kohdallaan tapahtuu ja minunkin kohdalla tapahtuu, niin on sitten se, että omatunto alkaa heräämään siinä vaiheessa. Silloin, kun Jumalan pyhyys lähestyy ihmistä, niin omatunto alkaa heräämään. Ja se saa aikaan myös sen, että me huomataan, että me ollaan syntisiä. Eihän minäkään tiennyt 10 vuoteen, 20-30 vuoteen ollenkaan, että mä olin syntinen. Ei ollut minkäännäköistä tajua siitä. Mutta kun tämä etsikkoaika tuli, niin alkoi kokemaan sen, että nyt asiat ei olekaan kunnossa. Alkoi tulla sellaista ihmeellistä painolastia tuonne sisimpään ja kaipuuta myös, että haluaisi puhtautta. Ja jotain tällaista alkaa tulla ihmisessä. Ja silloin kun me nähdään, että ihmisessä tapahtuu jotain tällaista, niin silloin meidän kannattaisi olla kyllä rinnalla, kulkea siinä rinnalla, jos suinkin mahdollista. Me voidaan olla auttamassa tätä ihmistä, että se pääsee ahtaasta portista taivastielle. Tämä on hyvin tärkeä aika. Tozer kirjoittaa muun muassa justiin tästä näin. Siinähän tapahtuu nimittäin ihmisen kohdalla semmoista katumusta siitä elämästä, mitä on eletty, ja alkaa huomaamaan jollain tavalla, että nyt Jumalan kanssa ainakaan asiat ei ole kunnossa, ja voi olla pelkoakin siitä sitten, että mihin joutuu. Niin siinä on valtavan hyvä vastaanotto sitten, kun me saadaan kertoa Jeesuksesta Kristuksesta, että tällainen ihminen voi saada Jeesuksen veren kautta kaikki synnit anteeksi ja Jumala Jeesuksen veri puhdistaa. Nyt kun on tämmöinen sitten ihminen kysymyksessä, ja näitä tulee varmasti meillekin vastaan, että on tätä tietoa ja voi olla paljonkin tietoa, mutta ei ole uudesti syntynyt, niin ja omallakin kohdalla ja Jumalan sana kehottaa sitten näin, että niin kuin psalmi 139 ja 23 ja 24 sanoo Daavidista näin. Hän sanoo, tutki minua Jumala ja tunne minun sydämeni. Koettele minua ja tunne minun ajatukseni ja katso, jos minun tieni on vaivaan vievä, niin johdata minut iankaikkiselle tielle. Tässähän Daavid oli Jumalan oma ja Raamattuhan sanoo Daavidista, että hän oli Jumalan mielenmukainen mies. Mutta tällainen ohje olisi todella, todella hyvä. Mä olen monta kertaa teillekin täällä aina kertonut sitä äidin tilanteesta, kuinka äiti oli juuri tällaisessa tilanteessa, että hänellä oli pään tieto, mutta ei ollut sydämen uskoa. Ja mä luulen, että tämmöisiä äidin kaltaisia henkilöitä on paljon. Ja sitten kun äiti teki tämän kysymyksen Herralle, mikä Paavali sanoo täällä toinen korinttolaiskirja 13. luku ja 5 näin, että koetelkaa itseänne, oletteko uskossa. Tutkikaa itseänne, vai ettekö tunne itseänne, että Jeesus Kristus on teissä. Ellei, niin ette kestä koetusta. Niin äidille sanoinkin, ja siinä kun sanoin ja kysyin, että onko äiti uskossa, niin kun hän sitten niin teki tämän esityksen Jumalalle, hän sanoi, että hän rukoili. Hän kysyi Jumalalta juuri tämän kysymyksen näin, että olenko minä uskossa. Niin tämä on varmaan yksi sellainen hyvä ohje tämmöiselle uskonnolliselle, joka kulkee vielä siinä etsikkoajassa voi olla ja tässä aivan oven edessä, mutta ei ole astunut sisälle. Mua puhutteli valtavan voimakkaasti tuo Frank Banksin kirjassa, mä en muista mikä sen kirjan nimi oli, mutta siinä oli tämä Frank Banksin näky, kun hän näki tästä Jeesuksen tulemuksen ajasta sellaisen ilmestyksen, että siinä ahtaan portin edessä oli valtava joukko ihmisiä. Ja siellä oli pappia ja siellä oli ihmisiä, jotka luulivat olevansa uskossa. Ja siitä ahtaasta portista sitten lähti sellainen kirkas laservalo ja siellä kulki sitten harvakseen ihmisiä meni. Ja se, mikä siinä Frank Manksi sitten näki siinä näyssä, niin hän sanoi, että nämä, jotka olivat siinä ahtaan portin edessä, ne eivät olleet käyneet sitä portista läpi, niin he iloitsivat. He siellä ylistelivät ja iloitsivat ja luulivat olevansa uskossa. Ja Frank Manks sanoi siinä, ihan tutkaili itseäänkin, että onko hän puhunut sitten myös oikein sen, että ihmiset pääsevät sisälle sitten ja astuvat sisälle portista, etteivät he jää siihen portin eteen luullen, että se tieto Jeesuksesta on heidät pelastanut. Koska siinä oli kysymys juuri siitä, että he eivät olleet saaneet Pyhän Hengen sinettiä, he eivät olleet uudesti syntyneet ja he luulivat olevansa, että se riittää. Ja hän sanoi, että näkisin näyssä, että tämä oli tämä lopun aika, juuri tämä aika, missä me nyt elämme. On valtava suuri pettymys niillä ihmisillä. Voi vain ajatella, minkälainen pettymys on niillä ihmisillä, jotka ajattelivat näin, että se oli sitä uskossa oloa, että he tiesivät nämä asiat, mutta he eivät koskaan olleet antaneet elämänsä Jeesukselle, Kristukselle. Ja tämä aika, kun me annamme elämän Jeesukselle, Kristukselle, niin se pitää olla sinä aikana, kun Jumala kutsuu. Jos te luette sananlaskut, ensimmäinen luku siinä, niin siinä Jumala varoittaa, että he olivat hyljänneet Jumalan kutsun, ja sitten kun heillä oli hätä, kutsua ei enää ollut voimassa, niin Jumala ei enää katsonut heidän puoleensa. Eli se ei ole sillä tavalla, niin kuin yleensä suomalainen luulee, että sairasvuoteella tai jossain siinä vaiheessa ottaa pelastuksen vastaan sitten, kun hätä on tai on lähtöhetki lähellä. Jos Jumalan kutsu ei ole silloin voimassa, niin Raamatun mukaan ihminen ei voi uudesti syntyä. Mutta silloin, kun Jumala kutsuu, niin silloin tämä lahja on vastaanotettavissa. Eli tämän tähden tämä etsikkoaika on niin äärettömän tärkeä. Sydämen uskohan on lahja. Se on lahja Jumalalta. Saa nähdä, säilikö meidän sähkö tässä loppuun asti. Ensinnäkin Raamattu sanoo siitä lahjasta, että miten tämä lahja on vastaanotettu. Ja näinhän mekin on tämä vastaanotettu, tämä lahja. Johanneksen 6. luku ja 39 sanoo, kaikki, minkä isä antaa minulle, tulee minun tyköni, ja sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos. Ja minun lähettäjäni tahto on se, että minä kaikista niistä, jotka hän on minulle antanut, en kadota yhtäkään, vaan herätän heidät viimeisenä päivänä. Ja Johanneksen evankeliumi 1. luku ja 12 sanoo, että kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapseksi. Siinä on sana oikeuden voiman. Tämä on mielenkiintoinen, kun huomaa tämän, että ensinnäkin isä on tämä, joka vetää. Ei Jeesus vedä, vaan Raamatussa on monta kohtaa, missä tämä tulee esiin, että isä vetää. Ja sitten hän antaa nämä Jeesukselle, Kristukselle, jotka ottavat Jeesuksen vastaan. Saman kolossalaiskirjassa 1. luku ja 12 ja 13 sanoo näin. Kiittäen isää, joka on tehnyt teidät soveliaiksi olemaan osalliset siitä perinnöstä, mikä pyhillä on valkeudessa. Häntä, joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan poikansa valtakuntaan. Eli isä vetää pelastukseen ja sitten kun ihminen ottaa Jeesuksen vastaan, isä antaa hänet pojalle. Ja sitten Johanneksen evankeliumissa 6. luku sanoo, että Jeesus sanoo, että kaikki, jotka isä on minulle antanut, niin Jeesus pitää niistä hyvää huolta eikä heitä pois. Eli näin tämä tapahtuu. Isä henkensä kautta lähestyy ja vetää pelastukseen, kirkastaa jollain tavalla Kristuksen siinä. Ja silloin, kun ihminen ottaa vastaan tämän pelastuksen, niin sitten isä antaa pojan hoitoon ja Jeesus pitää meistä huolen taivaan kotiin saakka. Sananlaskusta mä luen vielä tämän, että me ymmärtäisimme tämän etsikkoajan merkityksen. Se kuuluu näin. 1. luku jakeet 23-26. Kääntykää minun nuhdeltavikseni, katso minä vuodatan teille henkeäni. Saatan sanani tiedoksenne. Kun minä kutsuin ja te estelitte, kun ojensin kätteni eikä kenkään kuunnellut, vaan te vieroksuitte kaikkia minun neuvojani, ette suostuneet minun nuhteisiini. Niin minäkin nauran teidän hädällenne pilkkaan, kun tulee se, mitä te kauhistutte. Eli tämä on hirvittävä tilanne. Ihminen, joka sitten on menettänyt etsikkoaikansa ja on tässä tilanteessa, että Jumala ei enää kuule eikä vastaa enää rukouksiinsa. On tilanteita kyllä, me emme koskaan tiedä, milloin viimeinen kutsu ihmisillä. Ja minäkin olen saanut olla tilanteessa, jossa uskon näin, että ihminen uudesti syntyy aivan siinä kuolivuoteen tai siinä kuoleman läheisyydessä. Vanha orkesterikaveri uskon näin, että hän pelastui siinä aivan kanssa lähtöhetkissä. Oltiin kymmeniä vuosia ystäviä senkin jälkeen, kun minä tulin uskoon ja tämä ystävä ei tullut uskoon. Oli hyvin vaikea puhuakin hengellisistä asioista hänen kanssaan. Niin. Mutta pidettiin yhteyttä kuitenkin aivan loppuun asti ja hän sairastui syöpään ja sairasti siinä pari vuoden ajan ja pidettiin sittenkin yhteyttä. Ja viimeinen kerta sitten, kun tavattiin, tämä Timo nimeltään oli siinä ja tiesi, että kuolema on lähellä. Ja siinä kysyi vielä sitten, että Timo, annatko elämäsi Jeesukselle, että rukoillaan tässä. Niin hän sanoi, tai nyökkäsi, ensin oli pitkään hiljaasti nyökkäsi. Minä vielä kerroin evankeliumin sanoman lyhyesti ja rukoilin ja siunasin ja julistin Jeesuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi annetuksi, niin hän kiitti siinä ja sanoi, että puhu sitten hänen hautajaisissaan. Ja se jäi sitten siihen ja ajatteli näin, että miten hän kävi, niin hänen tyttönsä sitten oli käynyt siellä tämän jälkeen vielä, minun käyntini jälkeen, niin Timo oli sanonut hänen tyttärelleen, että pyydä Juhania sitten kertomaan hänen hautajaistilaisuudessaan hänestä ja tästä tilanteesta. Että hänen suun tunnustuksensa tuli tällä tavalla sitten vielä esiin. Eli kyllä tällaisia tapahtuu, mutta näihin ei voi luottaa, että näin tapahtuu jokaisen kohdalla. Että, ja ihmisille ei tule antaa missään nimessä sellaista tunnetta ja lupausta, että sulla on mahdollisuus sitten vielä siellä loppuhetkillä huutaa Herra apua ja pelastua. Me emme ensinnäkään tiedä, milloin meidän kutsu käy ja me emme tiedä sitäkään, milloin pasuna kajahtaa ja seurakunta ajetaan kotiin, niin ei kannata meidän tähän asiaan luottaa. Mutta tämä on lahja, tämä on äärettömän suuri lahja. Ja sen tähden Raamattu, tai tämä Tozer puhuu mielestäni tosi hyvin tästä näin, että sitten kun on tämä lahja saatu, niin kuin mekin nyt ollaan uskossa, uskon näin, että me ollaan kaikki uudesti synnytty, kun ollaan ehtoollistilaisuudessa, jos joku epäröi, niin kannattaa antaa elämä Herralle, niin meidän tulee ymmärtää se, että me myös uskossa otetaan se kiitoksella vastaan, eikä anneta jatkuvasti semmoisen katumuksen mielen nakertaa sitä pelastuksen iloa ja riemua. Koska Jumala haluaa myös sen, että tässä lopuajassa, kun me odotamme Jeesusta, että meissä näkyy myös se rauha, ilo ja riemu siitä, että me ollaan kotimatkalla ja hyvin lähellä sitä, että me päästään siihen, minkä Jumala on luonut. Niin tämän tähden tässä Tozer antaa ihan hyviä ajatuksia tästä. Ja mä luen muutaman kohdan. Tämä otsikko on tämmöinen kuin katumuksen hyödyttömyys. Eli uskovaisella ei tule olla sellaista väärää kaivelua. Vaikka meidän oli hyvä niin kuin koetella, että olemmeko uskossa, mutta kun ollaan saatu se varmuus sydämme, että me ollaan uskossa, niin vihollinen pyrkii kaivamaan aina vaan jatkuvasti niitä vanhoja. Ja koska ne on verellä pesty pois, niin se on huono asia, että me niitä ongitaan ja kaivellaan siellä. Ne pitää jättää sitten se veden puhdistuksen alle. Tozer kirjoittaa näin. Lakihenkisyyden ydin on itsensä sovittaminen. Eli tämä on justiin se, mikä sen lakihenkisyyden ydin, itsensä sovittaminen, että meidän pitää yrittää tehdä Jumalalle jotain. Etsiä yrittää saada Jumalan hyväksynnän, hyvittävien tekojen, itsensä rankaisemisen tai katumusharjoitusten avulla. Halu saada Jumalan hyväksyntä on tietenkin aivan oikein, mutta pyrkimys päästä Jumalan suosioon omin ponnisteluin ei sen sijaan ole, sillä sen pohjalla on olettamus, että kerran tehty synti voidaan mitätöidä ja se on täysin väärin. Eli tämmöinen ajatustapa on luonnossa ja vihollinen myös yrittää tätä syöttää tähän, että meidän omat ponnistelut on niin kuin Jumalalle sitten siinä mielessä korvaamassa Kristuksen uhria. Eli tämä, mihin meidän tulee se katse kiinnittää ja mihin, missä meidän tulee kasvaa, on se, että me ymmärrettäisiin tämä Jumalan äärettömän kallis lahja, kun Kristus oli ristillä meidän syntien tähden ja vuodatti verensä meidän syntien lunastushinnaksi. Sitten toinen kohta luen täältä. Kun sielu on kääntynyt pois synneistään ja antautunut täysin Jumalalle, katumuksella ei enää ole laillista sijaa. Eli kun on tehty parannus, me on annettu elämä Herralle, niin siitä lähtien niitä vanhoja asioita on turha katua enää. Se ei yhtään hyvitä meitä, eikä Jumala sitä kunnioita sen enempää, mitä me luulemme, että sillä on jotain merkitystä. Totta kai me tässä uskontiellä lankeamme, että niistä on tehtävä parannus ja myönnettävä. Se on aivan eri asia. Mutta siitä hetkestä, kun me on tultu uskoon ja me on kaduttu ne aikanaan ja pyydetty anteeksi ja saatu anteeksi, niin tätä totse tarkoittaa tällä. Sitten, syntinsä anteeksi saanut ihminen tietää tehneensä syntiä, mutta ei enää tunne sitä. Eihän ne meidän aivoistamme lähde pois. Mehän on semmoinen tietokone tuo aivot, että siellä on kaikki säilyy jatkuvasti. Mutta sen varmaan jokainen uudistusyntynyt on kokenut, että se oka, niin kuin Raamattu puhuu okaasta, eli se pistos, joka siellä oli silloin, kun me koimme sen synnin tunnon, se on pois. Vaikka me muistamme niitä vanhoja asioita, mutta se piikki on pois sieltä meidän sydämestämme. Ja tämä on justiin se armo, jonka me ollaan saatu, ja veren puhdistuksen tulos. Sitten mä luen vielä tästä. On yleinen uskomus, että synnit voidaan sovittaa omin ponnistuksin, mutta se on luonteellemme tyypillistä harhaoppia ja voi vain pettää ne, jotka siihen turvautuvat. Eli me ei voida millään tavalla vaikuttaa ja parannella Kristuksen sovintotyötä. Sitten mä luen vielä tuolta yhden kohdan. Vain Kristuksen veri voi puhdistaa sen hengestämme. Sydän, joka on vapautettu tästä kauheasta vihollisesta, ei tunne katumusta, vaan valtava helpotusta ja loputonta kiitollisuutta. Ja tämä Jumala haluaa meidän jokaisen kohdalle, että me tämän omistamme tällä tavalla tämän Kristuksen sovintotyön, että meillä on kiitosmieli tästä. Ja tästä tilaisuudesta, nyt kun me ollaan ehtoolliskokouksesta, niin meillä on valtava kiitosmieli siitä, että me ollaan Kristuksen ruumin jäseniä, meidät on verellä puhdistettu, ja me ollaan sitä joukkoa, sitä morsiuskansaa, joka pian temmataan tältä kirkkauteen. Ja tämä pyhä henki haluaa jokaiselle meille varmasti antaa. Sitten hänen luottamuksensa isänsä armahtavan laupoitien antoi hänelle rohkeutta unohtaa kirjavan menneisyyden. Kotiin palannut tuhlaaja poika kunnioittaa isänsä enemmän olemalla iloinen kuin nurkumalla. Jos kertomuksen nuorella miehellä olisi ollut vähemmän uskoa isäänsä, hän olisi murehtinut nurkassa sen sijaan, että lähti mukaan ilojuhliin. Hänen luottamuksensa isänsä armahtavaan laupeuteen antoi hänelle rohkeutta unohtaa kirjavan menneisyytensä. Eli tämä on justiin se, että meidän tulee myös ymmärtää antaa itselle anteeksi, koska Raamattu sanoi, että kun me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. No nyt jos me uskomme tämän, niin sehän tuo kiitos mielen siitä, että Jumala sanoo näin, niin me saamme sen uskossa se omistaa ja pyhä henki yhtyy siihen. Eli tämä tuo sen sisäisen levon ja rauhan. Ja me tulemme tarvitsemaan tätä tulevina päivinä. Minä uskon näin, että maailma on menossa siihen suuntaan lujaa vauhtia, että nyt uskoville Jumala haluaa antaa sitä, että me erotumme siitä joukosta, joka hädissään ihmettelee ja pelkää, että mikä maailmaa kohtaa. Jumala haluaa osoittaa morsiamessaan sitä maailmalle, että hänen kuninkaallinen kansansa, pelastettu kansa, se on aivan erilaista kansaa siinä ahdistavassa ajassa, mitä me jo alamme kokemaan. Me emme tiedä, kuinka kauan me joudumme näkemään näitä tilanteita, mihin tämä maailma on menossa, mutta sen me vain tiedämme, että tämä armontalouskausi on loppumassa. Ja tämä päättyy siihen, että meidät temmataan tältä kirkkauteen. Yksi sellainen asia, mikä on surettanut minua, on se, että tänä päivänä hyvin vähän edes opetetaan sitä, että mitä tarkoittaa tempaus. Monet uskovat kyselevät, että mitä tempaus on. Eli se tarkoittaa juuri sitä, mitä ensimmäinen Tessalonikalaiskirja 4. luku sanoi, että Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin, sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, meidät temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin, ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Eli tämä on se hetki, kun armotalouskausi päättyy seurakunnan kohdalla. Ja sama on, minkä Jeesus sanoi, että kaksi on pellolla, toinen otetaan talteen, toinen jätetään, kaksi on jauhamassa käsikivillä, toinen korjataan talteen, toinen jätetään. Kaksi on yövuotella, toinen korjataan talteen, toinen jätetään. Tämä on ylöstempaus. Tämä oli hyvin tuttua 1980-luvulla vielä. Ja tästä puhuttiin paljon ja oli sellainen into ja odotus, että nähtiin, että tämä aika on lähellä. Mutta se, mikä on niin tyypillistä meille ihmisillä, että muutamat vuodet aivan himmentää nämä asiat ja vie pois ne siitä tärkeysjärjestyksestä, vaikka me ollaan eletty koko ajan tätä viimeisen sukupolven aikaa. Eli tämä viimeinen sukupolvi on yli 76 vuotta nyt vanhaa. Eli tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin kaikki nämä tapahtuu. Sen tähden maailmassa tapahtuu nyt nopeasti paljon isoja asioita. Mutta me saamme nostaa päämme. Ihmiset menehtyvät peljätessään sitä, mikä maanpiiriä kohtaa, mutta me saamme nostaa päämme, sillä meidän vapautuksemme hetki on lähellä. Yhden kohdan vielä luen tästä. Kun meidän luottamuksemme Jumalan hyvyyteen kasvaa, huolemme vähenevät ja moraalinen onnellisuutemme nousee käänteisessä suhteessa. Näin tapahtuu todella. Ja tämä on Jumalan pyhän hengen tarkoitus meidän uskovien kohdalla. Mä luen vielä uudestaan, tämä on niin hyvä. Kun meidän luottamuksemme Jumalan hyvyyteen kasvaa, eli luottamus on uskoa. Usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan. Ja tätä pyhän henki haluaa antaa meille tämmöistä luottamusta, luottavaa uskoa. Että se ei ole vain täällä päässä, vaan se on sydämessä. Se nousee täältä meidän olemuksesta. Kun meidän luottamuksemme Jumalan hyvyyteen kasvaa, huolemme vähenevät ja moraalinen onnellisuutemme nousee. Vaikka maailmassa tapahtuu mitään, niin meidän onnellisuutemme kasvaa, koska me näemme, että meidän kotimatka on loppusuoralla, koti lähestyy. Tämä on niitä hyviä ajatuksia, jotka Jumala on meille luonut ja nämä on Jumalan lupauksia, eikä ne ole pelkästään meidän ihmisten puolelta ajatuksia. Tuosta Jumalan kutsusta vielä sen verran, että kun me näemme ihmisiä, jotka ovat kutsussa, heillä alkaa tämä synnintunto lisääntymään ja kasvamaan, niin kannattaa ottaa, jos me tunnemme, vaikka me tuntisikin ne rukouskohteeksi tämä ihminen, alkaa rukoilemaan. Moni toivoton tapaus, niin kuin Rajan äitistäkin ajateltiin, että ei Rajan äiti voi tulla koskaan uskoon. Kyllä oli niin vaikea tapaus. Että vaikea tapaus, ja ne on kertonutkin sen, että ne niin aivan ihmeellisiä. Mullekin kerran sanoi, että niin menisit Juhani kunnon töihin. Mua hävettää sanoa, että olet saarnaajana Vimpelissä. Kunnon töihin. Ei minkäännäköistä arvosta. Ja ajateltiin, että Saima ei tule kyllä koskaan uskoa. Mutta tuli. Kymmeniä vuosia rukoiltiin ja Oiva tuli myös uskoa hänen aviopuolisonsa. Kyllä kannattaa ottaa rukouskohteeksi tämmöinen ihminen, joka on etsikkoajassa ja vaikka ei olisikaan, niin ainakin nyt läheisiä muistaa rukouksiin ja kantaa Herralle, että oltaisiin kerran perillä. Että tulee kyllä. Maanviljelijät on kiitollisia. Ollaan mekin kiitollisia. Maa on ollut tosi kuivaa.
Oliko Jumala luvannut, että nämä vedet paisukusta annan?
Ei.
Tämä maa on tulelle talvi.
Joo, näin. Aamen. Mutta monet oli murheellisia, että kun vilja ei kasva, eikä mikään oli niin kuivaa, niin eikö tämä varmaan hyödytä sitten? Kyllä. Mutta kyllä, varmasti niin kuin tätä Soinin helluntaiseurakuntaakin, niin mä uskon näin, että jos kerran Suomessa herätystä vielä koetaan tässä ennen Jeesuksen tulemusta, niin tämmöiset pienet seurakunnat, niin ne on paljon paremmassa asemassa kuin isot seurakunnat. Minkä takia? sen tähden, että täällä on vielä tervettä sellaista Raamatun Jumalan kunnioitusta. Onhan isoissakin seurakunnissa on, mutta se on sekoittunut semmoiseen epämääräisyyteen, joita ei ole enää sellaista selkeyttä niin kuin pienissä seurakunnissa. Elikkä niin, ei siinä mielessä tarvitse ajatella, että työ on turhaa, ei varmasti ole. Ja sitten kun me lähdemme, niin tieto on jäänyt, hyvä tieto on jäänyt tänne, että minne me on lähdetty ja missä me ollaan. Vielä tuosta joku sana, ennen kuin mennään ehtoolliselle, niin oma tunto. Oma tunto on juuri tämä sisäisen ihmisen ääni. Kuka tunnistaa muuten, jokainen tunnistaa, mutta tunnistaako joku selvästi pyhän hengen äänen ja vihollisen äänen omassa tunnissa? Onko semmoinen, se on nimittäin tavallaan armolahja, koska profetoiminen, ja tämähän perustuu siihen, että tämä omatunnon ääni ottaa niin kuin tavallaan pyhän hengen puheen voimallisemmin kuin sen, mitä vihollinen yrittää. Valppaan Heikki sanoi kerran, kun Heikillä oli tämä profetoimisen armolahja ja tämmöinen, varmaan muitakin armolahjaa, niin sanoi, että hän huomasi kerran, kun tuli profetian sanoma, niin että se ei ollutkaan Jumalan hengestä, vaan vihollinen yritti syöttää sellaista sanomaa, joka oli niin kuin vihollisen hengestä. Eli tämä omatunnon ääni, se on siinä mielessä hyvin, hyvin tärkeä, että se tulisi puhtaasta omasta tunnosta. Kun ensimmäinen Timoteuskirja, ensimmäinen luku ja 19 sanoo näin: säilyttäen uskon ja hyvän oman tunnon, jonka erät ovat hyljänneet ja uskossaan haaksirikkoon joutuneet. Eli tämä uskon salaisuuskin, niin se säilyy puhtaassa omassa tunnossa. Eli jos tämä oma tunto päästetään, tai sinne pääsee maailman henkeä, niin se ei ole enää sitten niin tarkka. Eikä oma tunto ole mikään Jumala ääni kuitenkaan, että meidän pitää se huomata, että oma tunto, joka on sidottu Jumalan sanaan, niin se on lähempänä aina Jumalan totuutta ja luotettavampi. Profetoiminen ja kaikki nämä on vajavaisia kuitenkin, että meidän tulee ymmärtää, että vaikka siellä joskus sanotaan, aivan niin kuin Jumalan nimissä puhutaan, niin ei se ole kuitenkaan Jumalan sanaa, mutta siellä on sitä, mitä Jumala haluaa jakaa meille. Mutta tämä omatunnon puhtaus vaikuttaa myös siihen ääneen sitten, mitä tämä meidän sisällinen ihminen sitten sieltä meille antaa. Meillähän säilyy valitettavasti tämä Adamin luonto myös loppuun asti, ei se kuole sieltä. Mutta meidän pitäisi hengellä vaan pystyä kuolettamaan sitä Aadamin ja lihan luontoa, niin silloin tämä omatunto toimisi parhaimmin. Matteus 15 ja 19 sanoo: sillä sydämestä lähtevät pahat ajatukset, murhat, aviorikokset, haureudet, varkaudet, väärät todistukset ja Jumalan pilkkaamiset. Eli nämä lähtee sieltä sydämestä, mutta uskovaisella, kun on saatu anteeksi ja veri on puhdistanut meidät, niin meidän ajatuksemme ei silloin saisi enää olla tällaisia. Mutta tämä vaan osoittaa sen, että miten Jumalalle on tärkeä paikka tämä meidän sisäinen ihminen. Tätä Jumala seuraa ja katsoo ja tarkastelee. Tämmöisiä asioita oli mun sydämellä. Toivon mukaan jotain hyötyä meille ja teille tästä myös oli. Ja käydään ehtoolliselle. Rukoillaan tässä vielä hetki ennen kuin käydään ehtoolliselle, niin nyt on paljon rukoiltavaa. Ukrainan kansa on todella vaikeassa tilanteessa ja valitettavasti on tullut monia profetioita, että Ukraina tulee häviämään tämän sodan, että tästä tulee suuri sota. On vanhoja profetioita siitä, että tämä johtaa tähän Gogin sotaan vielä tämä sota. Eli meidän tulee rukoilla nyt kyllä niin Ukrainan puolesta, siellä on suurta kärsimystä, ja Israelin puolesta, koska niin kaikki kansat kääntyvät Israelia vastaan. Ja varmaan huomasitte sen, että ei mennyt kuin viikko pari, niin tämä Gazan hyökkäys sinne, raaka hyökkäys, niin unohdettiin ja kaikki alkoi kääntymään Israelia vastaan. Eli tämä maailman henki on tällainen. Ja juutalaisia vihataan. Oli Kanadassakin nuori juutalainen tyttö koulussa, niin kanadalainen tyttö, mutta juutalaista sukuperää, niin joutui tällaisten hyökkäysten kohteeksi. Ajatelkaa, että miten valtava tämä henkivaltojen viha on. Mutta tämä liittyy siihen, että kun Jumala lähettää ensiksi kalastajat ja sitten metsästäjät, Jumalahan tulee pakottamaan kaikki kansansa siirtymään Israeliin. Ja tämä on yksi merkki vain siitä, että juutalaiset ei koe turvapaikkaa missään muualla kuin luvatussa maassa. Ja sinnekin vihollinen hyökkäänyt voimakkaasti. Että tässä tällainen lyhyt rukous vielä ennen ehtoollista. Ihan muistetaan näitä asioita. Ja Suomi tarvitsee nyt myös rukousta. Mekin ollaan siinä mielessä vaara-asemassa nyt, kun Venäjän karhu on liikkeellä. Herra, kiitos siitä, että me saadaan tulla sinne kaikkien pyhimpään veren kautta avattua tietä. Ja kiittää siitä, että ollaan saatu tulla uskoon ja sinä olet Isä meidät pelastanut, sinä olet siirtänyt meidät vihollisen valtakunnasta oman rakkaan poikasi Jeesuksen Kristuksen valtakuntaan. Ja anna Herra Pyhä Henki antaa meille tästä iloa ja riemua siitä, että meillä on paras aika odottamassa edessäpäin, ehkä hyvinkin lähellä. Kiitos siitä, että tämä valtava armo on Kristuksen Golgata uhrin kautta ja me saadaan nyt tässä ehtoollisessa yhteydessä myös nauttia, Herra, tätä ruumiin, Kristuksen ruumiin yhteyttä, kun me otamme leivän ja viinin, Herra. Kiitos taivaallinen isät, siunaat, siskot ja veljet ja meidän perheet, Herra. Ja palvo meidän perheiden kohdalla, että me ollaan kaikki perhekuntalaiset mukana, kun pasuna kajahtaa ja morsiusjoukko haetaan kotiin. Anna, että yksikään meidän rakkaista ei tule jäämään viha-aikaan, vaan me saamme nousta sinua vastaan tuuliin ja pilviin. Ja Herra, me kannamme eteesi oman kansasi Israelin. Herra, sä näet tämän valtavan maailman vihan, joka kohdistuu kansasi kohtaan. Ja me tiedämme sanastasi sen, että se johtuu myös siitä, että Isä, sinä sallit sen tapahtuvan, koska sinun omasi joutuu nöyrtymään ja ottamaan vastaan Messiaan, Jeesuksen Kristuksen. Jäännös pelastuu sinun kansastasi. Herra, me rukoilemmekin, että poista peite juutalaisten sydämen silmiltä. Kirkasta heille, että Jeesus Kristus on heidän Messiaansa. Ja me toivotamme rauhaa Jerusalemille, suuren kuninkaan kaupungille. Kiitos taivallinen Isä, että sä näet Ukrainan tilanteen, Herra. Kiitos, Herra, että siellä myös evankeliumin sanoma leviää voimallisesti. Herra, katso kansaa, Ukrainan kärsivää kansaa, Herra, sen puoleen, Herra. Kiitos taivallinen Isä. Ja kiitos, että sinä valvot nämä sotatilanteetkin, Herra, juuri sen mukaan, miten, Herra, sinun profetaallinen sanasi etenee tässä lopuajassa. Ja Herra, me tuomme Suomen kansan sinun eteesi, Herra. Kiitos taivaallinen Isä, että annat nöyrää mieltä, Herra, meidän esivallalle. Anna, Herra, ymmärrystä, että ei meitä voi suojata NATO eikä EU, ellei sinä, Herra, ole meidän maamme turva. Ja rukoilemmekin, Herra, että varjelle maamme rajat, että saisimme viettää rauhallista aikaa tulemuksen saakka. Kiitos Israelin Jumala. Siunaa tätä seurakuntaa ja anna tämä rakas seurakunta olla, Herra, väkevänä valona ja voimallisena suolana tällä alueella. Ja anna Herra vielä sellainen loppuleikkuu, Herra, tähän ennen kuin hait omasi kotiin, niin Järviseudulle tänne Soiniin ja koko Suomen kansalle. Kiitos taivallinen Isä. Siunaa tämä ehtoollisyhteytemme ja kiitos Herra, että sinä voit myös koskettaa meitä, Herra, itse kutakin, Herra, niissä tarpeissa, joita, Herra, sinä näet, että me kaipaamme, olemme rukoilleet Jeesuksen nimessä. Kiitos Jeesus, rakas. Aamen.